Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Днес ще преговорим основните уроци, които можем да научим от Васил Левски. Урок номер 1. България трябва да разчита на себе си. Идеята, че България е малка и българите не трябва да разчитат на себе си, а да се присламчат към някой по-силен, е носила много беди на нашата страна и всъщност е правила страната ни слаба и зависима. Нека видим какво мисли Левски по въпроса. Всичко се състои от нашите задружни сили. Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън българско. Урок номер 2. Демокрацията е важна в народните дела. Често хората смятат, че е по-лесно и затова по-правилно един да командва, да има силна ръка. Вярно, че греши, ама пък става по-бързо, нали така? Иначе с тази демокрация, с това гласуване... Само, че грешните бързи решения могат да струват ужасно много на хората. Виж какво пише Левски. Всички зависят от вишегласието. Вишегласие значи да се гласува и който има повече гласове, неговото решение се приема. Играем с живота на 7 милиона българи. Трябва зряло да се постъпва. Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република. Значи какво? Може да е лесно да се следва един, но това е деспотско и тиранско. А когато става въпрос за живота на 7 милиона българи, не можем да си позволим грешки. Представи си, Левски е държал на това, когато е ставало въпрос за въоръжена борба. А какво остава за мирно време? Урок номер 3. Ако обичаш родината си, трябва да посочваш грешките на своите, за да се поправят. Не си народен, виждаш народното зло и не го казваш. Какво значи това? Хайде да помислим. Представи си, че виждаш как твоите съотечественици правят нещо грешно, по лош начин. Трябва ли да им кажеш? Някои хора днес ще ти кажат, че ако критикуваш за нещо българите, значи не си патриот. Виж ти, а Левски мисли обратното. Ако не го кажеш, значи не си народен. Дали наистина мисли това? Ами да, виж какво пише до войводата Филип Тотю. На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел. Явно наистина смята, че истинските приятели казват грешките на своите и истинските патриоти също. Урок номер 4. Приемаме всеки човек според делата му, а не според народа и религията. Още нещо интересно. Днес образът на Левски се използва и от хора, които не се интересуват истински от него, а просто търсят как да се обединят помежду си и да обявят другите за врагове. Например, другите народи. Това, за съжаление, се случва често по света. Много често единството между хората е за сметка на нарочването на другия за враг. Да видим обаче какво мисли Левски по този въпрос. Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а царя и неговите закони. С една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци. Това е писал до чурбаджията Ганчо Минков в Карлово. А ето пък какво пише до Ганчо Милюв в Букурещ. Всички народи в нея, България, ще живеят под едни чисти, святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът. И за турчинът, и за евреенът, и прочее, каквито са. За всичките еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България. И до писателя-революционер Любен Каравелов. Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност. Всички тези неща се знаят от писмата на Левски, които са запазени. Наскоро те бяха издадени и в книга и всеки може да ги прочете и да се увери сам. Виж колко са хубави тези идеи и колко човешки. Затова е много хубаво, че именно Левски е такъв голям символ в българската история. Полагането на цветя пред паметник е хубаво нещо, но не можеш да почиташ някого без да слушаш какво казва и да се опитваш да го следваш и ти. Иначе почитта остава само формална. Кой е Алексей Навални? Преди дни в Русия почина Алексей Навални. Той беше на 47 години. Най-големият критик и опонент на президента на Русия Владимир Путин, който управлява Русия от повече от 20 години и който започна войната срещу Украина. Руските власти съобщиха, че Навални е починал в затвора, където излежава присъда. Неговите близки не са получили обяснение защо е починал. Те се съмняват, че руското правителство ще каже истината за смъртта му. Много световни лидери реагираха след смъртта на Навални, защото той е символ на руснаците, които не са съгласни с управлението на Путин. Те казаха, че руският режим и Путин са отговорни за смъртта на Навални. Каква е предисторията? Алексей Навални е руски политик и активист. Той говори срещу корупцията на властта в Кремъл. Така се нарича група от сгради в Москва, в които работят управляващите на Русия. Екипът на Навални се занимава с разследвания, които изобличават корупционни схеми за милиони. Той има разкритие както срещу самия Путин, така и срещу хора от близкия му кръг. Медиите в Русия не обръщат внимание на тези разследвания, но Навални става много популярен в социалните мрежи и сред младата публика. Популярността му расте покрай антиправителствените протести в Русия през 2011 година. Той се кандидатира за кмет на Москва, но не спечели. През август 2020 година Алексей Навални пътува в самолет в Сибир, Русия, когато внезапно му прилошава. Започва да се влошава много бързо. Откаран е по спешност в болница в Германия. Там лекарите установяват, че Навални е бил отровен с химическо вещество, наречено новичок. По-късно международно журналистическо разследване разкрива, че той е бил отровен от руските тайни служби, като отровата е била сложена в бельото му. В разследващия екип е и българският журналист Христо Грозев. Руското правителство отрича тези обвинения. То смята, че Навални работи с западните правителства, за да създава проблеми на Русия. Защо Навални е бил в затвора? След като се възстановява от отравянето, Алексей Навални се прибира в Русия, където е арестуван. Това предизвиква масови протести в цяла Русия. Полицията арестува близо 10 000 протестиращи. През годините властите в Русия повдигат различни обвинения срещу Навални. Съдят го за присвояване на чужда собственост, неуважение към съда, екстремизъм. Когато го питат защо се е върнал в Русия, въпреки че е знаел, че го очаква затвор, Навални казва: «Не мога да се откажа нито от страната си, нито от разбиранията си. Ако това, в което вярваш, струва нещо, трябва да си готов да го защитаваш. И ако е нужно, да направиш саможертва». Последната му присъда от август 2023 го изпраща в затвор за 19 години. През декември е изпратен в изгнание в руската Арктика. Семейството му живее в Германия, за да избегне преследване от руските власти. Преди смъртта си Алексей Навални призоваваше руснаците да не се отказват и да не се поддават на страха. Много от несъгласните с режима на Путин руснаци живеят извън страната. В Русия предстоят избори за президент през март. Владимир Путин ще се кандидатира за поста отново. Какво ще стане, ако се разболееш по време на ваканцията си в Гърция? Всяко лято Тео и семейството му прекарват лятната си почивка в Гърция. Наймат една и съща къща, която се намира точно до плажа. Тео пази страхотни спомени от тези ваканции. Веднъж, например, видя истински голям октопод между скалите. Но понякога има и неприятни случки. Миналото лято малкият му брат се разболя от стомашен вирус. Повръща цяла нощ и на сутринта беше много отпаднал. Наложи се да го заведат в болница. Там му сложиха лекарство през една малка тръбичка, прикрепена за ръката му. След няколко часа той вече беше добре. Те учу мама да казва: добре, че имаме европейски здравни карти. По-късно тя му обясни, че с тези карти лечението в болница в чужбина не излиза по-скъпо, отколкото в България, а в някои страни е дори безплатно. Какво е европейска здравна карта? Европейската здравна карта е документ, който ти дава достъп до медицинска помощ, когато си временно в чужбина, например на ваканция или на работно пътуване. Тя показва, че си гражданин на Европейския съюз и лекарите ще се погрижат за теб при същите условия, като за местните хора. Ако си в Германия и си счупиш крака, ще ти го гипсират на същата цена и при същите условия, като на германците. Също като при телефонните разговори в роуминг. Когато разговаряш в чужбина, в рамките на Европейския съюз, на същите цени, като у дома. Самата европейска здравна карта е безплатна, но това не означава, че лечението ще е безплатно във всяка страна. Здравната система на всяка държава е различна. В една страна дадена услуга, като например гипсиране на счупен крак, може да е безплатна, в друга – не. Например, в Гърция, където почива семейството на Тео, спешната помощ е безплатна. Престоят в болница също е безплатен в държавните болници. В Германия обаче се плаща по 10 евро на ден, ако ти се наложи престой в болница. Европейската здравна карта се издава от здравните власти в твоята страна. Детската важи за 5 години, а тази на възрастни за 1 година. Освен във всички държави, членки на Европейския съюз, тя може да се използва в още няколко европейски страни, като Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн. На Балканите с тази карта можеш да получиш спешна помощ в Северна Македония и Сърбия. Това е право, което получаваме като членове на Европейския съюз, защото една от най-важните идеи, върху които е основан Европейският съюз, е свободното движение на хора в неговите граници. Така майките и татковците могат да не се тревожат, когато планират семейните почивки. А Тео може от сега да крои планове, какво ще види и как ще се научи да се гмурка. Дата фантом. То се появява в календара, то изчезва. 29 февруари. Как може един ден то да го има, то да го няма в календара? Спокойно, сега ще разкрием мистерията на появяващата се и изчезваща дата – на загадъчния 29 февруари. Първо ще припомним нещо, което вече знаеш. Едно денонощие е времето, през което Земята се завърта около оста си. Датата, разбира се, важи за цялото денонощие. Не само за деня, светлата част на денонощието, когато ние специално можем да видим Слънцето. Един месец е времето, за което Луната обикаля Земята. Това не е съвсем точно, има разлика между лунен и календарен месец. Една година е времето, за което Земята обикаля около Слънцето. Тези три начина за отброяване на времето са много удобни, затова се използват от древни времена. Разбира се, отначало хората понятие си нямали, че Земята обикаля Слънцето, нито къде точно е тя в тази обиколка. Виждали са обаче, че се повтарят едни и същи сезони, например в по-голямата част на Европа – пролет, лято, есен, зима. Така започнали да отброяват годините. А годините са опитали да разделят на по-малки парчета време. Най-удобни за целта били месеците и дните – защото всеки вижда луната и дали е пълна, полумесец и прочее, и всеки вижда, че е дошъл нов ден. Много било удобно така – от голямо – годината, към средното – месеца и малкото – деня. И сега записваме датата така – ден, месец, година. Има обаче един проблем. В една година не се събират точен брой дни. Това станало ясно, когато хората почнали да наблюдават добре звездите и да изчисляват годината спрямо тях, а не според пак стана горещо, значи пак е лято, мина и тази година. Когато разделили една астрономическа година на броя на дните, получило се нещо странно – 365 дни и няколко часа. Сега, щяло да бъде малко смешно да броят новата година веднъж от полунощ, веднъж от 6 часа през нощта, веднъж от 12 на обяд. Затова решили да си спестяват тези часове и веднъж на 4 години да прибавят към календара една цяла нова дата. Добавили я към месец февруари, който и без това бил най-къс. Така че нека поясним. 3 години поред февруари има само 28 дни, на четвъртата година има един ден повече. Значи тогава има 29 февруари. Такава година се нарича високосна. После отново следват 3 години, през които февруари пак ще има 28 дни. И после пак високосна година с по 29. И пак от начало. Точно тази година е от високосните. А защо месеците имат различен брой дни? Ами, пробвай да разделиш 365, броя на дните в годината, на 12. Получава се 30 дена и 416 хилядни от деня. Тоест 30 дни и малко по-малко от половин ден. Пак става смешно. Не може новият месец да почва в 11 на обяд, нали? Затова решили да редуват месеците. Веднъж с 31 дни, веднъж с 30. Но понеже пак не ставало точно, февруари останал по-късичък. Това сигурно са някакви модерни приумици, нали така? Не, всъщност нашият календар идва още от времето на Древния Рим и по-точно на император Цезар. Разбира се, от тогава насам има разни напасвания, но принципът на високосната година, тази с 29 февруари, е точно от тогава. Каква е разликата между думите любов и обич? На български език имаме две различни думи. Едната е любов, другата е обич. Те са синоними, т.е. означават почти едно и също, но не съвсем. Обичта е, когато те е грижа за някого толкова силно, колкото и за себе си, че дори повече. Например, когато татко ти отиде посред нощ до аптеката, защото не можеш да спиш от кашлица. Това е обич. Когато майка ти зареже работата си, за да ти направи най-вкусната торта за рождения ти ден, това е обич. Когато ти се чудиш как да разсмееш свой близък, когато е тъжен или когато събираш стотинките си от закуска за подаръче, това е обич. Когато обичаш някого, искаш той или тя да е добре. И това е най-важното. Затова майка ти може да не влиза при теб, когато е болна, не че не иска да общувате, пазите, за да не те зарази. Ти няма да събудиш малкото си братче или сестриче, за да играете, ако знаеш колко е уморено, нали? Думата любов обикновено се използва за романтични отношения между двама души. Тя е свързана с това влюбване, виж как си приличат думите, за което почват да говорят каките и батковците. Ако ги разпиташ, ще ти кажат, тогава си като запленен от някого, този човек привлича мислите ти като магнит. Всичко свързано с този човек ти е безкрайно интересно и едва успяваш да мислиш за друго. Това е свързано с хормоните, едни вещества в човешкия организъм, за които ще ти разкажем допълнително. Те управляват точно този етап на любовта – влюбването. Нормално е все още за теб тази тема да бъде далечна, даже е неуместна. Някой ден обаче няма да е така. Хормоните се събуждат с порастването. Те са нещо, което се раздвижва вътре в теб. Затова и много често първите влюбвания не водят до това другия човек да откликне. Че как да откликне, като най-често никой не му е казал. Пък и нали той или тя също е още дете. Също още не може да управлява хормоните си. Ако въобще са се събудили, най-вероятно ги чувства като кънки за лед, които обува за пръв път. Естествено е да се плъзгаш в най-различни посоки и доста често да падаш. И не само децата са така. Ако любовта ставаше лесно, музикалната индустрия щеше да фалира. Ами да, кой щеше да слуша всички тези песни за нещастна любов? Това също отминава. И с годините човек става по-уверен. Научава много неща за любовта. И колкото повече я опознава, толкова повече цени онова нещо в нея, което я сродява с обичта. да те е грижа за другия, да го познаваш, за да знаеш кое е добре за него или нея, да умееш да общуваш от сърце, да споделяш, да не нараняваш, да бъдеш човек, на когото може да се разчита. Ето за това никой не е малък. Може да започне да се упражнява още от сега, с семейството и с приятелите си, а обичта, която даваш, ще донесе щастие и на теб. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова и Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.